İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz 20 ilin iqtisadi balansını tutmağa çalışacağıq Azadlıq Radiosunun efirində. Verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı Azərbaycan müstəqilliyinin 20 illiyi sərgisində ölkənin iqtisadi uğurlarına həsr olunmuş pavilyonlar barədə təəssüratlarını, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıl, Azərbaycanda biznes təcrübəsinə malik Nürəddin Zülfüqarlı və Türkiyəli iş adamı Hüseyn Arabul isə öz müşahidələrini bölüşəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra Türk-erməni sinişməsi yenə gündəmdədirsə, bu Azərbaycan üçün nə vəd edir? Sürih protokollarının yenə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə qaytarılması barədə politoloqlar Mübariz Əhmədoğlu, Rəşad Şirin və Ankara'dan Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay bu mövzuda müzakirə edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Studiyadakı qonağım ekspert Zöhrab İsmayıldır. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir Zöhrab bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Müxbirimiz Səadət Akif qızı da studiyadadır.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Səadət Akif qızı bugün Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 illiyi adlı bir sərgidə olub və Azərbaycanın iqtisadi uğurlarına dair pavilyonları gəzib. İndi bizim də həmin o pavilyonlarda gördükləri barədə təsiratları bölüşəcək, gördüklərini bölüşəcək. Nə gördün, nədən ibarət Azərbaycan?
Əvvəlcə dinləyicilərimizi salamlayıram, Xədicə. Sərgidə çox böyük bir ərazidə Bakı Eksport sərgi salonundaydı bu sərgi. Birinci hissədə dövlət idarələrinin sərgisi idi, dövlət idarələrinin aid pavilyonları idi. Burada müxtəlif biz görə bilərdik yeni tikilmiş binaların, yeni salınmış yolların maketlərini görmək olardı. Hər nazirliyə aid pavilyon demək olar ki, var idi. Məsələn, SOKAR-ın pavilyonunda daha çox qiymətin, yəni neftdən gəlir əldə hər illər üzrə o gəliri göstərən göstəricilər var idi ki, ildən ilə bu göstəricilər necə atıb o dinamikanı göstərirdi maketlərinə. Başqa, məsəl üçün, məsəl üçün ən belə deyək, kasıb görünüşlü Təhsil Nazirliyi ilə Səhiyyə Nazirliyi idi. Səhiyyə hər iki nazirliyin pavilyonunda düz Təhsil Nazirliyində bir neçə kitab var idi və bir də şəkillər idi. Ölkə başçısına, xanıma və ailəsinin mərhum prezident Heydər Əliyevin fotosu olan şəkillərlə bəzədilmişdi. İkinci hissədə, yəni zalın ikinci hissəsində isə daha çox biznes strukturlarının bu 20 ildə əldə etdikləri nümayiş olunurdu. Burada ilk diqqəti çəkən Gilan Holding'in pavilyonudur. Çünki böyük bir ərazini və daha çox çeşiddə mallar nümayiş olunurdu orada. Ona görə istər-istəməz diqqəti çəkirdi və xüsusilə orada pianinanı bilirsiniz ki, son illərdə onlar pianinada istehsal eləyirlər. Qəbələdə səfirinizə iki pianina idi. Biri ağ rəngdə, biri palıd rəngdə. Hər ikisində oradan keçən və yaxud orada olanlar onu mütləq dilləndirirdilər və bu da istər-istəməz diqqəti çəkən amillərdən biri idi. Və dərilər qoyulmuşdu cürbəcür müxtəlif rəngdə. Ayaqqabılar var idi və içərisində də yazılmışdı Gilan dəri və Made in Azərbaycan belə yazılmışdı. Amma dedilər hələ ayaqqabılar bu onların son belə deyək sahələridir məşğul olduqları. Və o hələ də satışa çıxarılmayıb. Yaxınlarda buraxılacaq satışa. Məsələn, dəri emal zavodundan, Gilan dəri emal zavodunun təmsilçisi dedi ki, onlar ayda 600 ton Azərbaycandan dəri alırlar. Əgər 1000 tona yaxın istehsal varsa, 600-dən çoxunu bunlar alır. Yəni, ən iri sifarişçidirlər dəri üzrə. və başqa məhsulları var idi. Şərab var idi, şirələr var idi Gilan Holdingdə. Yəni çox çeşiddir. Yəni belə deyək, o Gilan Holdingin gözlə, bir var sözlə eşidirsən, amma bir var gözlə görəndə artıq bu şirkətin nə qədər nəhəng bir sahəni tutduğunu görürsən. Sonra onunla yanaşı Zıqan idi, Zıqan Holding. Bu Zıqan Holdingdə Nəqliyyat Nazirinin Ziya Məmmədovun oğluna məxsus holdingdir. O holding tutduğu yerə görə o qədər böyük deyildi. Ancaq orada da layihələr bu şirkətin nəhəngliyini göstərirdi. Yəni orada layihələr haqqında məlumatlar verilmişdi. Ki Zıqan Holding hansı layihələri görüb. Amma deyim ki, Zıqan Holding haqqında məlumatlarımız biraz geniş olduğu üçün heç də onun indiyə qədər həyata keçirdiyi layihələri görmədiyi orada görünür. Son illər işlədikləri layihələrdən bəhs ediblər. Ata Holding var idi. Ata Holdingin çox gözə dəyən, diqqət çəkən bir dizaynı var idi. Ancaq içərisində...
Bu yaxınlarda öyrənmişik ki, Ata Holdingin də sahibləri prezident ailəsinin üzvləridir.
Bəli, İlham Əliyevin qızlarına məxsusdur. Və burada da monitorlarda Ata Holdingin çox profilli fəaliyyət dairəsini əks etdirən məlumatlar yerləşdirilmişdi. Amma maket formasında heç bir şey yox idi. Sərgidə daha çox diqqətimi çəkən amillərdən biri oldu ki, daha çox şərab nümayiş olunurdu. Ya sanki Azərbaycanda daha çox içki içilir. Yəni çox
istehsal
olunur. Yəni içki belə deyək daha populyardı belə çıxır. Çünki içki məsələləri çox idi. Yəni 4-5 bəlkə də belə pavilyonlar var idi ki, orada
məsələn başqa şirkətlərin, yəni bu mediada adı oliqarxlarla, nazirlərlə bağlı hallanan holdinglərdən başqa
orada məsəl üçün məsələlər var idi, ancaq onların məsəl üçün o qədər də gözə gəlimli deyildi, çox kiçik idi onların pavilyonları. Məsələn Quba xalçaları, xalçalarla döşənmiş bir kiçik bir pavilyonu sahibliyə eləyirdi, yaxud tekstil var idi, belə yəni o qədər dizaynından və yaxud o tutduğu yerlə o qədər də diqqət cəlb eləmirdilər.
Və bugün həmin o sərgidə olan bir neçə nəfərin təəssüratı belədir ki, və mən videolara da baxdım, yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosu.az ünvanında biraz sonra görəcəksiniz həmin videoları. Belə təəssürat yaranır ki, Azərbaycanın 20 ildəki uğurları əsasən bax bu 3-4 holdinglə bağlıdır. Bu yaxınlarda bu
belə görünürdü.
Belə görünürdü.
Yenə deyirəm, orada daha çox o çeşidlər, məhsullar.
Bu yaxınlarda bu təəssüratı keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini, keçmiş İqtisadiyyat Nazirinin müavini
Oktay Haqverdiyev İqtisadiyyat şöbəsinin rəhbəri
Oktay Haqverdiyev də demişdi ki, 4 holdingin əlindədir Azərbaycan iqtisadiyyatı. Yəni bu təəssürat həmin o pavilyonlardan da görünürdü.
Görünürdü. Məsələn, mən Naxçıvan Muxtar Respublikasının pavilyonundan birazca danışım sizə. O pavilyon da böyük, yəni yeri tuturdu. Təbii bir Muxtar Respublikanı təmsil edirdi. Burada da müxtəlif şəraplar, broiler töyüklər, kalbasa məhsulları, hətta kişi kostyumları var idi və ən diqqət çəkən avtomobil idi. 3 markada avtomobil gətirmişdilər, Naz Lifan. Və bu avtomobildən təmsilçi bildirdi ki, onlar Çindən ehtiyat hissələr gətirilir, Naxçıvanda yığılır bu maşınlar. Məsələn, biri taksi idi və məndə maraq doğurdu ki, bir halda ki, ölkədə taksi istehsal olunursa, özü də Naxçıvan kimi belə deyək, iqtisadi cəhətdən o qədər də uğur göstəriciləri olmayan, yəni bəyan edilən bir yerdə nədən Londondan taksilər gətirilir, niyə sizdən alınmayıbdı? Oğlan da, təmsilçi də bildirdi ki, əslində Londondan gətirilən taksilər daha bahalıdır, bu taksilər isə daha sərfəlidir və o ümid eləyir ki, nə vaxtsa bu taksilər alınacaq.
Təşəkkür edirəm Səadət və daha geniş reportajı siz Kontekst proqramında dinləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə çıxışınız varsa, videonu və mətni də qaçırmayın. Maraqlıdır bu dinləmək. Və Zöhrab bəy, siz bilmirəm, bugün sərgiyə getmişdiniz ya getməmişdiniz, amma Azərbaycan iqtisadiyyatının son 20 il ərzindəki müstəqillik dövründə uğurları ilə bağlı yəqin ki, sizin də təəssüratlarınız var.
Bugün çox təəssüf ki, mən bu sərgiyə qatıla bilməmişdim. Ancaq bizim təşkilat Dövlət İnvestisiyaları və İqtisadi Diversifikasiya proqramından bağlı, özünün layihəsindən bağlı yekun konferansını keçirirdi və biz son illərdə bu neft pulları vasitəsindən dövlət investisiyalarına yönəldilmiş bu vəsaitlərin, layihələrin iqtisadi diversifikasiya ilə əlaqəsini deməli, tədqiq eləmişik və bir hesabat hazırlamışıq. Həmin hesabatı təqdim elədik və bu da Azərbaycanın belə deyək, son illərdə inkişaf göstəriciləri sayılə bilər. Yəni o inkişafını ölçmək üçün meyarlardan biri sayılə bilər. Nəticələr nədən ibarətdir? Təbii ki, qiymətləndirmə hələ aparmamışıq. Qiymətləndirməni indi başlayırıq. Xüsusi indikatorlar vasitəsindən son 10 ildə Azərbaycanın iqtisadiyyatının diversifikasiyası və ixracatının diversifikasiyasını qiymətləndirəcək. Ancaq indi sadəcə bu siyasətin özünün nə dərəcədə diversifikasiya planına uyğunluğu, ümumiyyətlə bu strateji sənədlərin keyfiyyəti.
Zöhrət bəy, hesabatınızla bağlı yəqin ki, biz oxuyacaq sonra sizin web səhifənizdən də məlumatı alacaq, sonra yəqin ki, bunu başqa vaxt müzakirə eləyərik. Amma yəni 20 il ərzində, 20 il keçir Azərbaycan müstəqilliyindən və yəqin ki, 20 ilə bağlı, 20 ilin nailiyyətləri ilə bağlı hansısa gözləntilər olub və o gözləntilərin nə dərəcədə qarşılandığını ölçmək imkanı var ekspertlərdə. O cümlədən siz də, yəni bu heç də şərt deyil ki, sırf təəssüratlarınızı, heç də şərt deyil ki, bu deyək ki, indikatorlarından və s. və s. və s. Siz necə düşünürsünüz? 20 illik müstəqil iqtisadiyyat bugünkü nailiyyətləri ilə yetərlidir mi?
Bilirsiniz, bir cümlə ilə, bir neçə rəqəmlə bu qiymətləndirməni aparmaq sözsüz ki, çətindir. Yenə biz getməliyik, statistikaya baxmalıyıq və ümumiyyətlə göstəricilərə baxmalıyıq ki, son 20 ildə nə baş verib. Bir sıra məsələlərə gərək diqqət yetirək. Birincisi, qeyd eləməliyik ki, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi böhran olub və bu 95-ci ilə qədər bu böhran davam eləyib. Sonra müəyyən, tutaq ki, iqtisadi artım prosesi bərpa olunub, ancaq bir sıra sektorlarda həmin böhran yenə davam eləyib. Bəzi sektorlar var ki, tutaq ki, həmin sektorlarda büyünləri tənəzzül yenə də davam eləyir. Məsələn, tutaq ki, məsələn, təhsilin səviyyəsindən bağlı, səhiyyənin səviyyəsindən bağlı. Tutaq ki, elə, məsələn, bir sıra deməli, düzdür. Məsələn, o yoxsulluğun səviyyəsi azalıbdır. O qeyd olunan 49%-dən biz gəlib təxminən 15%-ə düşmüşük. Ancaq bu müddət ərzində 20 il kifayət qədər böyük müddətdir. Bu müddət ərzində biz məncə bir çox imkanları qaçırmışıq. Yəni bu
hansı səbəbdən, niyə qaçırılıb bu imkanlar?
Burada deməli müxtəlif deməli səbəblər gətirmək olar. Burada həm obyektiv səbəbləri gətirmək olar, həm də subyektiv səbəblər gətirmək olar. Qaçan imkanların özü nədən ibarətdir? Mən istəyirdim ki, bunu qeyd eləyəm. Bu günləri tutaq ki, Gilan hansısa bir dərisini sərgidə nümayiş eləyətdirə bilər. Amma fakt bundan ibarətdir ki, mən mağazada gedib Türkiyə ayaqqabısı axtarıram. və yaxud da ki, eyni zamanda Azərbaycanın əksəriyyəti başqa ölkələrin tekstilini axtarır. Yəni, bu günləri həmin o, tutaq ki, o dəri və s. yüngül sənayi, bu baş verməyib Azərbaycanda. Yəni, bunun deməli, istehsalı mı deyək, bunun bazara daxil olması vs. Görüntü üçün biz nəsə eləyə bilərik. Biz məsələn, indi mənə elə gəlir ki, bir dənə Sokarı göstərə biləcəyik. O, yalnız, yəni, göstərə...
Dövlət neft şirkətini.
Bəli, bəli, dövlət neft şirkətini göstərə biləcəyik. Əgər inkişaf göstəricilərinə baxsaq biz, biz görərik ki, məsələn, bu qədər resursları malik olmasına baxmayaraq, bir sıra göstəricilərə görə bu günləri Azərbaycan öz kasıb qonşularından təxminən eyni göstəricilərə malikdir. Yəni, söhbət Ermənistan və Gürcüstandan gedir. Və əgər resurslarla zəngin olan...
Bu daxili investisiyaların həcmindəki fərqə baxmayaraq.
Sözsüz deməli, əgər biz deməli, məsələn, adam başına düşən qeyri-neft üdəyimini, ümumdaxili məhsulunu nəzərə alsaq, adam başına düşən büdcə gəlirlərini nəzərə alsaq, bu təxminən gəlib bizim qonşu ölkələrlə eyni səviyyədəyik biz. Yəni, amma məsələn, tutaq ki, analoji göstəriciləri biz Qazaxıstanla müqayisə eləsək, biz Qazaxıstandan geri qalırıq. Halbuki biz, məsələn, resurslardan zəngin olan ölkə kimi Qazaxıstanla
Hər halda Azərbaycan hökuməti iddia edir ki, Azərbaycanda daxili biznes mühiti çox əlverişlidir və bu da ümumdaxili məhsulun artımına öz təsirini göstərir, qeyri-neft sektorunda da artıma öz təsirini göstərir. Biz və bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının son 20 ildəki uğurlarını sərgiləmişdilər Azərbaycan müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr olunmuş sərgidə. Amma bizim müxtəlif tərəfləri və müxtəlif mövqeləri dinləmək imkanımız var bugün. Və bugün Azərbaycanda işləmiş, iş təcrübəsi olan iki investor, iki iş adamını biz efirə dəvət etmişik. Telefonla bağlantı qururuq onlarla, çünki hər ikisi ölkə xaricindədir. Bunlardan biri Hüseyin Arabuldur. Hüseyin Arabul Barmek şirkətinin rəhbəri idi və Azərbaycanda bir neçə il ərzində Bakı şəhərinin elektriklə, əvvəl Bakı şəhərinin, sonra isə Sumqayıtın və başqa bir neçə bölgənin elektriklə təchizatı ilə məşğul olurdu həmin o Barmek şirkəti. Və Nurəddin Zülfüqarlı, bu da son zamanlar xüsusilə media gündəmində olan Zülfüqarlı, qardaşlarının biznesi, bu istehsalla bağlı olan bir bizneslə məşğul olmuşdular. Hər iki şirkətin təcrübəsi acıdır. Amma bir mənalı münasibət doğurmur. Yəni, bu hər iki şirkət, hər iki iş adamının Azərbaycanda belə deyək, həm uğurlu, həm uğursuz dönəmləri olub. Və indi bizim onlarla danışmaq imkanımız var telefon xəttində. Hüseyin Arabul, hər vaxtınız xeyir Hüseyin bəy.
Sizin də Ankara'dan, Türkiyədən, qardaş ölkədən selamlar.
Və Nurəddin Zülfüqarlı, hər vaxtınız xeyir Nurəddin bəy, siz haradasınız?
Hər vaxtınız xeyir, mən də İstanbuldan sizi salamlayıram.
Və mən istərdim ki, qısa şəkildə siz Azərbaycandakı həm uğurunuzun, yəni öncəki uğurunuzun, həm də sonraki uğursuzluğunuzun səbəbini söyləyəsiniz bizə. Hüseyin bəy, sizdən başlayaq.
Benim öylə uğurlu, uğursuz deməyəcəyim, amma yalnız şunu söyləyəbiləcəyim. Azərbaycanda 2001 yılından 2006 yılına kadar işledim. İşlediğim süre içerisinde uğurlu olmasının yegane sebebi halkın bizim çalışmalarımıza dayak olmasından kaynaklandı. Çünkü bizde önemli olan itkilerin azaltılması, yığımın çoğaltılması şeklinde idi en önemlisi. Ve bir de Azerbaycan'a geldiğimizde Bakü şehrinde saatlerce elektrik kesintilerinin olduğu söyleniliyordu. Bunları biz giderdiğimizi zannediyoruz. Çünkü ahali memnuniyeti %40'lardan %30'lardan bıraktığımızda %75'lere geldi ki bu paylama işinde fevkalade önemli bir olaydır. Uğursuzluğa gelince ona uğursuzluk dememek lazım. Benim kişisel olarak veya mantık yönünden idarecileri tam anlayamadım. Onlar da beni tam anlayamadılar. İşleri yoluna koyunca, işler tamam olunca dediler ki nasıl olsa biz bu işi öğrendik, artık sen gidebilirsin dediler. Biz de biraz iyi olmadı ama gittik, geldik. Onun için benim hiçbir şikayetim yok. Ancak biraz önce sizin genel iktisadi verilere, rakamlara baktım. Yani konuşmanızı dinledim. Hiç endişe olunmasın. Azerbaycan, inanın bana, Kazakistan'dan da, Özbekistan'dan da, Kırgızistan'dan da, Gürcistan'dan da çok daha ilerilere gidecek bir ülkedir. Bunun yeraltı kaynakları mevcuttur ve gün geçtikçe
ama onlar da tükenme
bir şekilde onlar da kaydediliyor.
Ama onlar da tükenebilir ne zamansa tükenecek.
Hatırlarsanız ben hep söylüyordum, yani bunun tükenmemesi nevelere intikal edebilmesi için iktisaden gerekli tasarrufların yapılması lazımdı. Bunlardan misal olarak elektriği kullanırken aman şuna dikkat edin, aman buna dikkat edin ve tasarruflu kullanalım diye hep her televizyon çıkışımızda bunları söylüyorduk. Buna tabii kızanlar çok oluyordu ama yalnız gördüğüm manzara şu: benim orada aşağı yukarı 1 milyonun üstünde aboneye hizmet ettik ve bunlarla hep münasebetlerimiz oldu. Gördük ki ahali bu işi çok iyi anlıyor. Çünkü elde edilen o yeraltı kaynakları tıpkı Türkiye'nin olduğu gibi şehitler verilerek, savaşlar verilerek, mücadeleler verilerek elde edilmişti. Onun için buna
Hüseyin
çok
Bey,
dikkat etmek
gerekiyor. Hüseyin Bey, özür istedim. Evet. Biraz yani bilirim siz biraz... Biraz romantik böyle romantizmle dolu nitkiniz var ama ben sizden böyle biraz konkret suallar soracağım. Sizin şirketiniz Azerbaycan'da kazandı yoksa itirdi?
Çok itirdi.
İtirdi. Ne kadar itirdiniz?
Size samimiyetle söyleyeyim. Ben Türkiye'de kazandıklarımı Azerbaycan'da itirdim. Ve bunun için direkt olarak itirmeler var, indirek itirmeler. Yani bunun... benim orada tutulmam veyahut da işte bir takım uğursuzluklar benim Türkiye'den 50 milyon dolar para itirmeme sebep oldu. Türkiye'de yaptığım işlere müdahale edemediğim için 50 milyon dolar, Azerbaycan'dan dolayı da benim şahsımın daha doğrusu aldığım malzemelerin pulunu burada ödemek zorunda kaldım. O da 15 milyon dolar.
Bes yani Barmek şirketinin Azerbaycan'daki investisyasından etkisi 15 milyon dolardı deyirsiniz.
15 milyon artı dediğim gibi benim işlerime engel olduğu için de 50 milyon. Aha, zaten ayrıldığım zaman 150 milyon dolar elektrik pulu alacağımız vardı. Ve orada elde ettiğimiz karları hiçbir zaman menfaati hiçbir zaman Türkiye'ye getirmediğimiz gibi orada kullandık. Yani biz her ne kadar investisya yapılmadı deniyorsa da bazı yerler, bazı kimseler söylüyor onu, 70 milyon dolarlık investisya yapmıştık biz orada.
Aha, cemi 70 milyon, 300 milyon vaat etmiştiniz ama.
Yani artık onun hesabı yapılmaz. Ama bütün bunlara rağmen ben Azerbaycan'a halen daha hakikaten o kadar çok seviyorum, inanamazsınız. Çünkü
yine davet etseler gelersiniz işleme, öyle mi?
Yani gelirim, niye gelmeyeyim? Gelirim ama diyorum işte şeyler, idareciler, yöneticiler, rehberler beni anlamadı. Ben de rehberleri anlayamadım.
Niye yani anlamadınız? Yani haksızlık mı ettiler size? Sizi haksızlık mı ettiler size?
Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Rehberler başka dilden konuştu. Ben başka dilden konuştum. Onun için anlayamadık birbirimizi.
Hangi dilde danışırdılar ki?
Şimdi bilemiyorum. Ben anlatamadım. Yani benim çalışma stilim ve çalışma prensiplerim uymadı. Rehberler de benden memnun olmadı. Dolayısıyla bıraktık işi. Ama şimdi bıraktığımız için üzgün müyüm? Yani çalışmamdan dolayı rahatsız mıyım? Hayır. Azerbaycan'da 8 yıl çalışmamdan dolayı çok memnun oldum. Her şey parayla pulla ölçülmüyor. Orada insanların göstermiş olduğu ilgi ve gerçekten bize karşı göstermiş olduğu yakınlık bizi milyonlara değer.
Ama Hüseyin
Bey, yoldaşımla beraber orada 2-3 yıl kaldım. Yani daha doğrusu iş yapmadan 2-3 yıl oturdum. 4 ayda hapiste yattık. Ama bütün buna rağmen ben Azerbaycan'a ne kırgınım ne kızgınım. Bu rehberler ve benim gibi iş adamları gelip geçicidir. Aha. Ama Azerbaycan'daki ahali, Azerbaycan devleti kalıcıdır. Bu 20 yaşındaki genç delikanlı ben inanıyorum ki yüz binlerce yıl ileriye gidecek. Aha. Ve büyük bir devlet olarak, Türk devletinin bir parçası olarak Azerbaycan çok önemli yer alacaktır dünyada.
Süleyman Demirel'in sizin gelişinizde ve Azerbaycan'da deki işe başlamanızda bir rolü olmuştu ve ben bu barada yazmışam, bir yazım vardı.
Şimdi ben bunu size çok samimiyetle söyleyeyim. Benim hiç kimseye ne ihtiyacım var, ne de kimseye herhangi bir şey söyleyecek halim var. Doğrular neyse onu söylüyorum. Benim Süleyman Demirel'le hiçbir bu işle alakalı bir sorunum olmamıştır. Sadece şu olmuştur. Ben Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı iken, rehberi iken, Süleyman Demirel Bey de Cumhurbaşkanı iken biz devamlı bir arada olur, ona hesap verirdik enerjiyle ilgili. Hı hı. Dünyada ve Türkiye'deki enerjiyle ilgili. Nitekim bunu çok yakından bilen Süleyman Demirel Bey, 10. Cumhurbaşkanı, 9. Cumhurbaşkanımız ve dedi ki, seni dedi Azerbaycan prezidenti çağırıyor, Azerbaycan'daki özelleştirme ile ilgili senden bir energetik olarak bilgi almak istiyor dedi. Baş üstüne dedik ve ben rahmetli Haydar Aliyev'e geldim. Kendisi 2,5-3 saat beni dinledi ve ondan sonra da ben geri döndüm. Bu kadar. Ondan sonra beynelhak tender yapıldı. Tender'da Siemens kazandı. Siemens gelmedi, kaçtı. Arkasından beni çağırdılar. Ben geldim. İşte dedim Süleyman Bey veya Prezident Haydar Aliyev.
Hüseyin Bey özür dilerim. Özür dilerim. Siemens kaçanda siz bir düşünmediniz mi? Neden kaçtı?
Şimdi Siemens bakın neden kaçtı ben size söyleyeyim. Siemens aklımda kaldığı kadarıyla 770 milyon dolar teklif vermişti.
Evet,
demişti ki ben bunun yapacağım investisyasına devlet garantisi isterim demişti.
Ve kaçkınların ve mecburi köçkünlerin elektrik parasını devletin ödemesini istemişti.
Onsuz da devlet ödüyordu.
Yok, onu da ödemedi.
Yani sonradan ödedi devlet.
Yani devlet bunu onu... Siemens için etmedi. O zaman Fərhad Əliyev naziriydi, İqtisadi İnkişaf naziriydi ve jurnalistlere söhbətində dedi ki, Siemens'in imtinasının səbəbi budur ki, ölkədə həddindən artıq çox imtiyazlı ailə var ve bunların o imtiyazlı ailələrin elektrik pulunu dövlət tərəfindən ödənməsini istəyir. Amma dövlət bu şərtinə razılıq vermədi Siemens'ə. Siemens imtina elədi, siz qəbul etdiniz və siz qəbul edəndən bir neçə həftə sonra sizin üçün həmin o imtiyazları ləğv etdilər. Bir sözlə, Siemens'in həmin o kontraktdan imtina etməsinin səbəbi sizin üçün aradan götürüldü. Yani size yaşıl ışık var idi.
Bu doğru değil. Bakın şimdi şöyle, belki sizin baktığınız açıdan doğru ama hakikati o değil. Ben size söyleyeyim. Hı hı. 770 milyon dolarlık investisyonu Siemens devlet garantisi verirseniz, yani Azerbaycan devleti garanti verirse ben bu investisyonu yaparım. Sonra pul topladıkça size bunu öderim dedi. Bana ise bu garantiyi isteme dediler. Ben de dedim ki o zaman ben bu investisyeyi 2 yılda 3 yılda tamamını değil her yıl 12 milyon dolarlık bir investisye yaparım dedim. Bu 12 milyon doları da kendi yapacağım işten elde edeceğin kazançla yaparım. Siemens devletten bu pulu istedi. Ben ise vergisini verdiğim pulla yaparım dedim. Ve kabul edildi. Biz de öyle başladık işe. Eğer Siemens'in dediği yapılsaydı, Siemens'e hemen 2 yıl içerisinde 770 milyon dolar pul verilecekti. Hazineden, bütçeden. Bir de Siemens yatırımını yapacaktı. Ondan sonra ister pulu yığsın, ister yığmasın. Ya inanın o size söylenilen doğru değil. Veyahut da belki de politik bir açıdan böyle yaklaşmışlar ona.
Aydın
yoksa
da.
Kaçkınların pulu ne kadardı ki? Kaçkınlar çok fazla. 1 milyon kaçkın vardı. 1 milyon kaçkının öyle söyledikleri gibi de çok yüksek elektrik de kullanmıyorlardı. İnanın bana ortalamasını biz hemen geldik kaçkınlara sayaç taktık. Ve 240 en fazla 240 kilowatt saat çıktı ayda. Ve Nazır'la oturduk konuştuk ve güzel bir listesini yaptık. O kadar ekonomik oldu ki kaçkınlar da aslında bazıları kaçkınların isminden istifade ederek zavotlarını veyahut da restoranlarını çalıştırıyorlardı. Biz bunların hepsine mani olduk. Şimdi bize ne verdiler? Her biri için dediler ki sana sadece 50 kilowatt saat pulunu veririz dediler. Yaşlı dedik. Bir sürü de kaçkınların pulu kaldı. Yani almadık, yığılmadı. Aha. Mesele kaçkınların pulunu almamak değildi. Mesele
devlet teminatlı kredi
pulunu almaktı mesele. Hı-hı. Ve biz onun üzerine gittik. Yani biz onun üzerine çok çalıştık.
Ve yine de siz şikayet eləmirsiniz yani Azerbaycan'daki işten.
Ya,
ama mahkemeye verdiniz mi?
Yani verdim geri aldım.
Niye?
Yani vermiştim mahkemeye ve mahkeme bitmek üzereydi ama dediler ki devletle kavga etme. Başüstüne
yaş. Kim dedi?
Yani şu anda benim hiçbir şikayetim yok kimseden.
Ama kim dedi ama devletle kavga etmeyin diye?
Ben bir şey bakın şimdi fırsatı gelmişken size söyleyeyim.
Aha.
Benim yaptıklarımı hürmetli prezidente kim ne söylediyse ses söyledi. Ben bir tane eski transformatör getirmedim. Bakın samimi söylüyorum. Bir tane eski transformatör Türkiye'den Aha. getirmedim. Halbuki
Hüseyin Bey, son sualımız olacak size iki. Son sualımız olacak size iki. Bir kim söyledi size devletle kavga etmeyin diye?
Karım söyledi.
Karınız mı söyledi? Aha. Ve bir de bir soru var Şah Kerem adlı dinleyicimizden size. Azerbaycan'a gelende kredit aldınız mı deyir. Ne kadar kredit aldınız ve bunun için ne kadar şapka ödediniz soruşur.
Şimdi ben şöyle samimi söyleyeyim. Ben Azerbaycan'da kimseye şapka ödemedim.
Rüşvet kimseden de ödemediniz.
Kimseden de kredi almadım. Şöyle kredi aldım. Bakın şöyle kredi aldım. Petrole, neft şirketine pul ödemem gerekirdi. Pulu bir günlüğüne aldım. Yani bir gün günlük faiz verdim ve size çok garip gelecek. Benim verdiğim faiz %8. Herkes %20 ile 30'dan alırken ben Beyhalhak Banka'dan %8 ile bir günlüğüne, iki günlüğüne aldım. Ve ertesi gün ödedim. Ayrıca bir seferde 2 milyon dolar kredi aldım. Onu da geriye ödedim.
Aydındır. Teşekkür. Yeni şapka ödemediniz, rüşvet de ödemediniz.
Ben Azerbaycan'da hiçbir kimseye şapka ödeyemedim. Çünkü ben bu şeyi bilmiyordum. Şapka lisanını öğrenemedim bir türlü. Yani,
işte ama istediler mi sizden? İstediler mi sizden?
Benden direkt istemeye cesaret edemiyorlardı. Çünkü benim çıkışlarım sizin veyahut da matbuatın benimle olan yakın teması bu şapka olayını benden uzaklaştırdı. Ama yalnız sonra mahkeme sırasında öğrendim ki alt taraftaki insanlar bir şeyler yapmışlar. Zaten ben öğrendiğim zaman onlara gerekli cezasını da verdim.
Hüseyin Bey, bir sual daha var. Jurnalist Namazov adlı dinleyiciden. O deyir ki, sizə Ramiz Mehdiyevdən deməli hədə qorxu olub və ona görə geri götürmüşsünüz bütün iddialarınızı.
Ben, hayır. Doğru değil.
Yəni, təhdid almadınız mı heç?
Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Ramiz Mehdiyevi kokteyl ve resepsiyonların dışında hiçbir yerde görmedim. Selamlaşmanın dışında da hiç konuşmadım.
Aydındır.
Varsa başka sorunuzu hiç. Biliyorsunuz benim matbuatla konuşmamda hiçbir şeyim yoktur. Aha. Sıkıntım veyahut da çekindiğim bir taraf yok.
Aha. Biz şimdi başka bir iş adamının Azerbaycan'daki tecrübesini işitebilecek. Bu Nureddin Zülfüqarlı'dır ve Nureddin Zülfüqarlı Azerbaycan'da meşhur Zülfüqarlı kardeşleri işinin de bir iştirakçısıdır. Nureddin Bey, sizin Azerbaycan'daki uğurunuzun ve uğursuzluğunuzun sebebi ne oldu?
Ümumiyyətlə, mənim deyil, Azərbaycan iqtisadiyyatında iş adamlarının uğuru və uğursuzluqları haqqında danışsaq daha düzgün olardı deyə düşünürüm.
Aha, buyurun.
Birinci, Azərbaycan iqtisadiyyatında iş adamlarının uğuru çox qısa oldu. Bu, Heydər Əliyev dönəminə rast gəldi. Xatirinizdə 2002-ci ildə Heydər Əliyev, rəhmətlik, iş adamlarını çox dəstəklədi. O zaman iş adamları problemləri qaldırdılar. İlə mən də birbaşa səmimi bir diyalog var idi və iş adamlarına böyük bir dəstək hiss olunurdu. O zaman hər kəs bir uğurlar qazandı. Biz də o zaman özəlləşdirdik bəzi çökmüş iqtisadiyyatı olan zavodları və çox gözəl uğurlar qazandı. Sərmayə qoyduq. Amma bu uğurların bəhrəsini görə bilmədik.
Amma belə deyirlər ki, bu sərmayə əslində heç sizin öz sərmayəniz deyildi. Siz hansısa nazirlərin sərmayəsinin sadəcə yəni üzdə görünən adamlarıydınız. Belə haqqınızda söhbət gəzirdi.
Elə Azərbaycanın zəif cəhəti də odur ki, insanlar sərmayət yəni səhv yönləndirmək üçün bir fikir ortaya atırlar. İnsanlar ləkə atırlar. O ləkə atdıqdan sonra da artıq onlar təkliyərək ayrı-ayrılıqda onun malını qəsb edirlər, var dövlətini əlindən alırlar, haqsızlıqlara uğradırlar. Hansı nazir mənə pul verə bilərdi və yaxud məndən bərabər sərmayə qoya bilərdi? Yəni elə bir nazir var idim ki, ya indi var mı? İndi niyə yoxdur? Onlar ancaq almağı öyrəşiblər, verməyə deyil.
Aha. Və siz nələri itirdiniz? Nə qədər sərmayə qoymuşdunuz? Nələri itirdiniz? Bu rəqəm ekvivalenti var mı?
Mən hələ sona qədər itirməmişəm. Hesab edirəm ki, haqqımı keçdiyiz alacağım. Amma əlimdən alıblar, qəsb ediblər, bu başqa bir şey. Yəni, biz nələr edə bilərdik? Əgər bizim önümüzü kəsməsəydilər, 1500 nəfər adam işlədirdik. Hər halda indiyənə qədər 10 minə yaxın Azərbaycan vətəndaşına iş yaratə bilərdik. Çox gözəl texnologiyalar gətirdik, yeniliklər gətirdik. Azərbaycanda bir çox məhsulların istehsalını biz ilk olaraq elədik. Amma önümüzü kəsdilər, nəfəsimizi kəsdilər, daha irəli getməyə buraxmadılar.
Necə kəsdilər?
Birbaşa ən sonda qəsb eləyərək əlimizdəki əmlakları bəyək Hüseyin bəyin
sizin ailənin üzvlərini
hər halda mənim düşüncəmə görə onu təmin eləmişlər müəyyən bir çünki iş adamının zəhmətlə qazanıbsa pulunu zəhmətlə qazanıbsa elə belə əldən verə bilməz və eşinin ya yoldaşının sözü ilə də şikayətindən 50 milyon 100 milyondan vaxt keçməz. Mən hesab edirəm ki, hər halda onun qarşılıqlı bir anlaşma olub. Ona görə də şikayətlə vaz keçib. Mən bugün nəyə görə şikayətliyəm? Çünki onu mən alın tərimlə, ailəm alın tərimlə qazanmışıq. Bu şeylərini biz zülümlə yaratmışıq. Ömrümüzü ona həsr eləmişik. Ona görə də onun mübarizəsini aparıram. Əgər o siz düşündüyünüz deyil, amma dediyiniz kimi, söylədiyiniz kimi başqalarının sərmayəsi olsaydı, heç mən onun arxasında getməzdim. Amma mən bunları cırmaq-cırmaq alın təri ilə qazandığım üçün sona qədər bu mücadiləni edəcəm.
Nurəddin bəy, sizin ailə üzvlərini həbs etmişdilər və işgəncə haqqında da söhbət gedirdi ki, işgəncəyə məruz qalanlar da olub sizin ailə üzvləri və işçiləriniz arasında. Və sizin indi, yəni təzminat olaraq, sizin tam olaraq təmin olunması üçün iddialarınızın, siz nə tələb edirsiniz hökumətdən?
Biz əlimizdən qəsb olunub alınmış zavodlarımızı geri istəyirik, faizlərimizi geri istəyirik. Ondan sonra bizim başqa əmlaklarımızı, kupçası adımıza olan başqa özəl əmlakları alıblar əlimizdən.
Siz onları hüquqi cəhətdən itirmişsinizmi? Üzr istəyirəm.
Onları geri istəyirik.
Üzr istəyirəm, siz onları...
Ədalət istəyirik və bunu törədənləri cəzalandırsınlar. Ən azından cəmiyyətdə görünsün ki, qəsb eləmək, quldurluqla başqasının əmlakını almaq olmaz.
Siz, Zöhrab bəyin sualı var idi sizə. Siz hüquqi cəhətdən bunları itirmişsinizmi?
Yoxsa faktiki mi?
Hüquqi cəhətdən əlimizdən, yəni 80% türmədə bilirsiniz, mətbuatdan oxumusunuz, zorla imzaladıb alıblar bir gün içərisində. Fəqir bir adamın adına bütün əmlakı devr eləyiblər. Ondan sonra da ən son 2011-ci ildə Baxtil kompaniyanı işlədən, yəni Ramiz Mehdiyevin oğlu Teymur Mehdiyevin biznesini idarə edən İlham Əliyev, onun kürəkəni, onun biznesini idarə edən Rasim Məmmədov 15 nəfər silahlı adamla gəlib, geridə qalan əmlaklarımızı əlimizdən alır. Tabi bundan o tərəfəsi yoxdur ki.
Və siz dediniz ki, sizin əmlakınızı hansısa bir adamın adına keçiriblər. O adam kimdir?
Məmmədov Kərək, Lerik rayonunda yaşayan Rüstəm Şahbazovun qohumudur, sağır bir adamdır, daş ustasıdır.
Aha, amma niyə onun adına keçiriblər?
İndi onu Ramiz Mehdiyevin adına keçirdə bilməzdilər ki, ya da Kərəm Həsənovun.
Aha.
Çünki o cəmiyyətdə başqa səs olardı. Ona görə sağır bir adam istədikləri vaxt ona istədikləri imzanı alırlar. O heç bir şey eləyə bilməz, o əmləkə sahib tura bilməz, gücünü bildikləri üçün.
İndi sizin əmlakınızın indiki sahibi sizcə kimdir?
Ramiz Mehdiyevdən Bəylər Əyibov, bunu da Rasim Məmmədov deyir və biz də bunu ən sonda hiss elədik ki, doğrudan da belədir.
Yəni bu ora qədər gedib çıxır, yəni ondan daha yuxarıya getməyib.
Bu, ondan yuxarı bu
prezidentin özünün yəni burada marağı var mı?
Prezidentin marağı var yoxdur, mən onu deyə bilmərəm, amma prezident bunun tədbirini görməlidir. Mən açıq şəkildə deyirəm ki, Ramiz Mehdiyevdir, onun oğludur. Bəylər əyib oldu, bizə deyiblər, bunu tədbir görməlidir, onu da araşdırmalıdır ki, kimin marağı var ya yoxdur. Əgər kimsə susarsa, tədbir görməzsə, deməli, o cinayətin iştirakçısıdır.
Bugün bizim müxbirimiz bu sərgidə olub, Azərbaycan iqtisadiyyatının uğurlarını sərgilirdi hökumət.
Mən də gördüm, bəli.
Və həmin sərgidə bir neçə holding öz məhsullarını sərgiləyib. Bu, onlar göstərirlər ki, yerli istehsal var, uğurlu bizneslər də var. Yəni, bir mesaj da gəlir hökumət nümayəndələrindən ki, kim uğursuzdursa, bu onun öz günahıdır. Siz necə düşünürsünüz? Bax, bu mesaj doğrudurmu? Hər ikinizdən cavab istəyəcəm. Nurəddin bəy, buyurun siz.
Necə ola bilər ki, önünü kəsinlər, sənin əmlakın əlindən alsınlar, sonra da deyilsinlər ki, sən uğursuzsan. Nə inəmək lazımdır ki, uğurlu olmaq? Onu anlamadım.
Hüseyin bəy, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda bizneslə uğurlu olmaq insanın özünün qabiliyyətindən asılıdır, yoxsa yəni insanların uğursuzluqlarının başqa şərti var?
Şimdi uğurlu və ya uğursuz bir səfər biraz öncə Nurettin Bey'in konuşmalarına katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Eğer herkes başarılı olabilseydi, herkes yetenekli olsaydı, o zaman güllük gülistanlık olurdu her taraf. Ama bazı insanlar birbirlerinden farklı olarak başarılı çalışır. Kafası değişiktir, karizmatiktir ve yeteneği vardır, kabiliyeti vardır. Onlar yukarıya doğru fırlar. Şimdi Azerbaycan'da benim bulunduğum sırada gerçekten Nurettin Bey'in ifade ettiği gibi hürmetli prezident Haydar Aliyev'in, Allah rahmet eylesin, çok önemli atılımları vardı, girişimleri vardı. Ve bu atılımlarla elbette ki devlet bir takım imtiyazlar verecekti. Örneğin mesela bana şunu sormuştu prezident Aliyev. Demişti ki Haydar Aliyev, sence en iyi model hangisidir? Bu özelleştirmede, tabii paylamadan, elektrikten bahsediyorum. Ben dünyadaki örnekleri vermiştim. Dünyadaki örneklerden çok uzağa gitmeden iki tane örnek vardı. Bunun bir tanesi Gürcistan'dı. Gürcistan'ı Amerikan firması almıştı. Nasıl aldı, ne yaptı, nereye götürdü onları anlattım. Macaristan'ı anlattım. Ve ondan sonra da peki sana göre olması gereken nedir diye sorduğunda ben de kendi kafamdaki metodu anlattım. Şimdi herkesin değişik anlayışı var. Ve
şimdi Süleyman Bey, siz razılaşırsınız mı ki?
Nurettin Bey'e belki bir arsa vermişlerdi, bir zavot vermişlerdi. Ama o zavotu zavot yapan, o zavotu yücelten, onun kabiliyeti, onun çalışma şekli olmuştur. Bunu herkese verseniz de aynı şeyi yapamaz. Dolayısıyla bence şunu söyleyip sorabilirsiniz bana. Acaba Azerbaycan olması gereken yerde mi? Aha. Eğer Haydar Bey'in politikası ileriye doğru götürülseydi ve Haydar Bey zamanında aşağıdaki Çinli memurlar, akıllı memurlar çok fazla söz sahibi değildi. Haydar Bey'den sonra akıllı memurlar çok söz sahibi oldu. Aydın'da. Ve bunlar tabii prezidente değişik şekillerde götürdüler. Ben size biraz
teşekkür ederim. Teşekkür ederim Hüseyin Bey ve vaktimiz çok az kaldı ve ben isterim Zöhrab Bey.
Nice 20 yıllar dilerim.
Teşekkür ederim.
20 yıllar dilerim ve bu şeyin Azerbaycan'ın da hakkıdır.
Teşekkür ederim ve
bütün Azerbaycanlılara sevgi ve saygılarımı sunarım.
Teşekkür ederim ve Zührab Bey, sizden isterdim ki çok kısa şekilde
sözsüz ki bunlar yani çok təəssüf edici təcrübələrdir. Yani özel sahibkarların durumundan bağlı, xüsusən də bu 2005-5-ci ildən sonraki proseslər zamanı və bu çox təəssüf ki, indi də davam edir, indi başqa formada davam edir. İnsanların mülkləri alınır və onlar bir növ deportasiya olunurlar ölkənin daxilində. şəhərin bir tərəfindən başqa tərəfinə, yəni öz razılığı olmadan. Azərbaycanın bu 20 il çox böyük müddətdir. Bu müddət ərzində
o, belə bir qiyaslama bunlar keçirdilər. Biznesmenlər dedilər ki, Heydər Əliyevin dövründə, amma əslində söhbət 2002-2003 illərindən gedirdi. Konkret 2001-2003-ə qədər biznes üçün yaşıl işıq var idi, amma sonra pisləşdi vəziyyət.
Bilirsiniz, yaşıl işıq deyəndə hər halda bilirsiniz, qaydalar var idi. O qaydalar yəni yazılan qanunlardan başqa yazılmayan qaydalar da var idi. Ancaq o qaydalar işləyirdi. Belə deyək də o elə bil ki hər şeyin bir ölçüsü var idi. Ancaq bu indiki prezidentin dövründə bu məsələlər çox qarışdı və bəzi belə deyək dəyərlər itməyə başladı. O cümlədən də bax bu etibar məsələsi. Tutaq ki bu insan indiki danışan insanların hər ikisi müxtəlif, biri Türkiyə iş adamıdır, biri də Azərbaycan iş adamıdır. Hər ikisi ziyan çəkibdir, hər ikisi böyük itkilərə məruz qalıb, ancaq bunlar görürsünüz hər ikisi eyni cür qiymətləndirir o şeyi. Görünür burada
yəni bir hikmət var. Təşəkkür edirəm Zöhra İsmail ekspert və iki iş adamı bizimlə söhbətdə iştirak etdilər. Hüseyn Arabul və Nurəddin Zülfüqarlı hər birinə təşəkkür edirik və biz Azərbaycanın iqtisadi uğurları sərgisi fonunda iqtisadi durumu barədə danışırdıq. Növbəti saatda mövzumuz Türkiyə-Erməni isnişməsidir. Bizimlə qalın.